Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Sursele, izvoarele documentare, istorice și metoda prevalează ca instrumente și referințe în cazul unei cercetări istorice. Pe baza acestora, cercetătorii stabilesc cu destulă precizie faptele și acțiunile ce au avut loc cu mult timp înainte. Istoria nu este o știință exactă, însă importanța ei, locul și rolul său, prin ceea ce ne învață, îi poate face mai înțelepți pe oamenii de rând și mai prevăzători pe oamenii politici. În același timp, reevaluarea istoriei orale, diferită de istoria factuală și evenimențială, a prins mai mult cheag și la noi, dar și în alte părți. Unii cercetători istorici avertizează asupra păstrării, pe cât este posibil, a unui echilibru între aceste două instrumente și obiecte ale cercetării. S-a constatat că istoria orală are multă priză la publicul larg, povestea subiectivă a unui om sau grup aflat în timpuri excepționale și condiții excepționale este cu mult mai pasionantă ca expunerea logică a unor acțiuni și fapte din trecut. Mânați și de această din urmă posibilitate, vom încerca să pășim pe un teritoriu mai puțin promovat, istoria orală și literatură istorică. La Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, o marcă înregistrată a radiodifuziunii, a fost lansat romanul istoric În umbra marilor imperii ucigașe, cu subtitlul Romanul soldatului bucovinean în vâltorile primului război mondial și împrizonierat în Italia și Siberia. A apărut la editura Limes din Cluj. Autorul este domnul profesor dr. Mugur Andronic, expert în arheologie la Complexul Muzeal Bucovina din Suceava, dar și romancier. Pe baza mărturilor orale ale românilor bucovineni, 91 la număr, dacă am socotit corect, domnule profesor, din localități destul de cunoscute, autorul a dat glas prin vocea personajelor unor realități din timpul primului război mondial în care au fost implicați românii bucovineni între 1914 și 1918. Bună seara, domnule profesor Andronic!
Bună seara, oameni buni, și vreau să vă spun că am o mare onoare deosebită, deci, de a mă adresa unui public așa de numeros. În acest context, țin în mod special să salut frățesc și ascultătorii dumneavoastră din regiunea Cernăuț și Republica Moldova, iar pe ultimii îi rog foarte mult să contribuie prin viu grai în satele lor la limpezirea conștiinței că suntem cu toții români și nu moldoveni, cum vor să ne despartă forțele proruse.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Andronic, v-ați rezumat la includerea câtorva personaje centrale. Am vorbit totuși de 91 de martori oculari. Pentru a face mai lesne lectura acestui roman istoric, potrivit și ca scenariu de film, de ce nu, ați lucrat mult timp la pregătirea acestei cărți cu dublă valoare, cred eu. I-ați cunoscut pe cei care v-au povestit. Ce v-a convins să vă apucați de scris, să povestiți într-o formă literară viața unor români bucovineni, credem noi, de toată ispravă? Cei care au citit cartea, evident.
Cred că aș putea mai scrie o carte de cum am scris această carte, pentru că ne-am folosit un munte, un continent de suflet și de informații. Practic, una peste alta, cred că au durat 21 de ani întreaga manoperă, ca să nu zic că vreo 40 de ani, per total, până la lansarea ei, în prima ediție, a durat de când eram copil și îmi povestea bunicul de la Cacica, Dumnezeu să-l ierte, Bade Andrian, Andronic, despre pățările trecute prin armata austriacă, el fiind foarte tânăr, născut în 1900, a fost doar la Hoșpont, adică la transporturile militare cu căruțele, deoarece nu exista o cale ferată directă între Năsăud, Suceava, Cernăuț și de la Vatra Donei, peste munte, se aduceau medicamente, hrană, muniții, armament și așa mai departe, toate necesare frontului care erau în actuala regiune Cernăuț sau mai sus în Galiția. Așa încât, chiar și acum, în podul casei mai am o ladă plină de fișe, nu numai din ce mi-au povestit bătrânii, Dumnezeu să ierte, dar chiar și tot ce am citit mulți ani la rândul, și literatură, și istorie, și română, și europeană, în așa fel încât să pot simți pe propria piele, până la urmă, în mod plenar, profund, ceea ce a semnat prima mare tragedie mondială.
Este o legătură sentimentală între unele dintre personajele romane.
Este. Vreau să vă spun spun că adevărata mea copilărie n-a fost pe asfaltul Bucureștiului, ci din contră la Cacica, sat necolectivizat, dacă se treci opcina Călugăriță ajunge la Mănăstirea Humorului. Mi-am propus deci aceste povestiri și am purcet prima dată ca primă urgență să mai salvez din această istorie orală de care vorbim, cea mai perisabilă de altfel. Am umblat în foarte multe comune, cu greu mai găseam cât un bătrân născut înainte de 1900. Mi-aduc aminte mai toți cu plete albe pe umeri, cred că așa erau și în Transilvania, am închipui, și cu mustața îmbârligată cu vârfurile în sus, exact ala Franz Josef. Dumnezeu să-i odihnească, de fapt cartea are la sfârșit, în varianta română, are la sfârșit o listă cu anul de naștere și cu localitățile respective. Această ediție are în plus și o prezentare la obiect făcută de șeful catedrei de romanistică de la Padova, Dan Octavian Cepraga. Am vorbit mult de Cernăuți, de niște lucruri tabu, sunt luate și în derâdere multe aspecte ale Revoluției din octombrie, pentru că în acel război civil toată cisma nespălată rusească se dădea mare comandir de revoluții și așa mai departe, cum se vede în roman, și nu cred că aș fi putut prea ușor să public romanul chiar fără să fie ciuntit.
Cine nu cunoaște prea multe din istoria acestei provincii românești, trebuie să știe că a fost anexată de Imperiul Habsburgic la 1774, vreme de 144 de ani, fiind numită Ducatul Bucovinei. Chiar dacă românii de aici puteau scrie și vorbi la școală în limba română, într-o situație complet opusă, se găseau românii din Transilvania. Ne referim, desigur, la început de secolul 20, totuși și unii și ceilalți trăiau sub steag și jurisdicție străină, sau în cuvinte mai simple, conduși de străini în propria țară. Povestea începe la Cacica, în familia Onofrei Andronic, în preajma izbucnirii Primului Război Mondial. Avem povestea două regimente de infanterie, unul în Cernăuți, celălalt la Liov, cuprindeau români bucovineni, militari și ofițeri români. A fost, domnule profesor Andronic, oare participarea acestora la conflict detenta ca în contact cu o lume neștiută, diferită de cea de acasă, să le schimbe gândurile în ceea ce privește locul lor și să dobândească mai multă claritate a conștiinței că sunt români, că aparțin unei națiuni captive în momentul respectiv istoric?
Draga carte, pe lângă multe alte lucruri, este de fapt și urmărirea unui proces, să zicem așa, de iluminare mentală, de conștiință națională, așa cum a fost și în realitate. Dacă la început soldații și locuitorii Bucovinei erau obișnuiți, născuți din naștere, să fie supuși unei împărății străine, iată că la sfârșitul războiului, când are loc acea explozie a conștiinței naționale la popoarele supuse, sigur că s-a întâmplat și la noi inevitabil, adică acea întrebare pe care și-o pune unul dintre personajele mele spre sfârșit, când ajung să aștept un tren spre țară, în nordul Italiei, la Udine, pentru ce toate acestea? Față de Transilvania, Bucovina depindea direct de Austria. În Transilvania se simțea din plin cisma stăpânirii ungurești, în schimb Bucovina era dependea direct administrativ de Viena. Și, sigur, politica de deznaționalizare a existat pretutindeni în imperiul respectiv, așa cum și rușii, imperiul lui Stalin, urmărea să realizeze omul sovietic, care nu mai ținea cont de etnie, de popor, de tradiție și așa mai departe. Dar această politică de deznaționalizare și în Bucovina era oarecum camuflată. Sigur că nu exista o deznaționalizare sau o evidentă tendință și interese de deznaționalizare, dar statul austriac, prin toate mijloacele, inclusiv școlile care le-au făcut, urmărea acest lucru. Și, de fapt, această tensiune, să zicem, într-o anumită măsură, în timpul războiului vorbesc, pentru că în general Bucovina se spune că vai de mine era a doua Elveție, dar n-au existat conflicte fățișe, tensiuni deosebite, dar în sine fiecare naționalitate încerca să se ridice deasupra celorlalți. Să nu uităm, Bucovina era puternic colonizată și de evrei care monopolizaseră mai ales industria alcoolului și așa mai departe. Așa se și explică pe un punct de ce în Bucovina după unire a existat un izvor foarte prolific de legionarism și așa mai departe. Chiar în carte apar anumite conflicte în armată, de multe ori gradații sau ofițerii de rang inferior erau cei care aveau eventuale atitudini mai dure față de unii dintre soldații români din cele două regimente. Vreau să menționez că acest Lviv actualmente este în Ucraina, se pronunță Lviv, iar acțiunea care pleacă din Cacica, continuă în Cernăuțul încă austriac, dar ea ajunge în vest, în Carsul italian, luptele de grenade corp la corp în cavernele Italiei cu austro-ungarii, undeva mi-aduc aminte, păstrând proporțiile, desigur, de Hemingway, Adio Arme, ca apoi acțiunea să se mute încet, încet în nordul Maramureșului istoric, azi Ucraina, la Lviv și apoi și în Siberia și încet, încet, pe Transiberian se ajunge și la Vladivostok și de acolo încercarea trecerii Mării Bering, care în iarna 1918-1919, din cauza unui ger foarte puternic, chiar se făcuse pod de gheață spre Alaska și eternul vis american, care și el este oarecum o constantă la unele dintre personajele mele.
Românii bucovineni din cele două regimente au luptat, domnule profesor Andronic, și au murit pentru monarhia duală pe frontul din Bucovina, Galiția, în primul an. Descrieți în roman cu destule detalii modestia, curajul și îndemânarea acestor oameni. Și astăzi se vorbește negativ despre priceperea românului când trebuie să ducă la bun sfârșit ceva, ceea ce este mai degrabă un neadevăr rostit cu obstinență de neprietenii noștri. Cât de pricepuți s-au dovedit pe câmpul de luptă românii bucovineni?
În discuțiile lungi care le-am avut cu acest țărani, dintre care unii mi-aduc aminte, erau ei înșiși o adevărată istorie sau un adevărat roman, și asta pentru că nu că ar fi avut o memorie pur și simplu extraordinară, dar repetând anual la câte un șpriț la birt, poveștile prin care au trecut și țările prin care au trecut, memoria lor era foarte proaspătă și uneori în amănunte care m-au șocat. Pot să-mi fac desigur o imagine generală, pentru că sunt 90-91 de bătrâni, inclusiv câțiva din Bistrița Năsăud, câțiva din regiunea Cernăuți și desigur cei mai mulți din județul Suceava de astăzi. Românii practic erau alături de polonezi pe la jumătatea războiului deja masa de atac împotriva armatei ruse țariste, pentru că se dovedise până la urmă cei mai docili. Cehii, puțin mai spre decât noi și cu pretenții mai mari probabil la dualism, dar austriecii au ales pe unguri fiind mult mai violenți și mai amenințători la adresa lui Franz Josef. Cehii și slovacii deja făcuseră o serie de reduseră dovadă de o serie de acte de supunere, de trădare, trecuseră la inamic. În rest, conducerea Imperiului și-a amenajat cât mai mult propriile unități militare, regimentele austriece și ungurești, și atât că ai noștri erau, înfruntau în prima linie greul. Dar din punct de vedere al simplului țăran ochi la pușcă, mai hergever repetir, cum spuneau ei, pentru că și cartea este și plină de, zic eu, nu obositor, de termeni, de expresii și așa mai departe, asta apropo de atmosfera de epocă, la care contribui și cu cărți militare austriece de război, care și ele sunt foarte frumoase, scrise în germană, poloneză, română, maghiară. Țăranul român nu cred că era mai puțin sau mai mult priceput decât ceilalți în arta războiului. Erau oameni simpli, majoritatea dintre ei, desigur, luați din viața câmpului, de la țară, din localitățile rurale ale Imperiului, rămânând, deci, ca să fi fost și printre ei, sigur, și foarte pricepuți și mai puțin pricepuți, dar ideea generală este asta, că au fost mase de sacrificiu pentru armata austriacă.
Descrieți o scenă de război la Termopol, azi în nord-vestul Ucrainei, în care români bucovineni sunt copleșiți de numărul adversarilor ruși. Un capitan austriac, încercând să restabilească pozițiile, dă vina pe români, acuzându-i că sunt puturoși și trădători. Era aceasta o părere des întâlnită printre militarii austrieci?
Este foarte greu de spus care erau raporturile atunci la nivelul întregii armate, dar în mod normal am avut cazuri din acestea, mai ales în a doua parte a războiului, când deja și psihic oamenii obosiseră, indiferent de tabăra în care erau. Vezi cazul în final a crăpării Imperiului Rus Tsarist și a retragerii de pe front a unităților militare ruse tsariste. Am avut, deci, cazuri, comportament cu totul și cu totul agresiv față de simpli opincari români din armată. Să nu uităm că, în general, cetățenii de etnie română erau considerați de rangul 2, așa cum undeva, nu știu dacă greșesc sau nu, mă duce gândul la situația românilor de azi în Uniunea Europeană.
Acțiunea din romanul dumneavoastră se desfășoară, domnule profesor Andronic, pe două planuri. Cel puțin așa l-am citit eu. Alternativ, reda scene de război în care predomină români bucovineni și scene de acasă, locuri în care se simte lipsa tinerilor și se amplifică privațiunile pentru sprijinirea efortului de război. Ar fi interesant de aflat cum priveau cei de acasă războiul acesta.
Am stat de vorbă și cu femei foarte bătrâne, chiar cu persoane care la rândul lor aveau amintiri de la bunici, de la care am cules chiar unele vorbe, proverbe, cântece, unele chiar folosite în roman și, de exemplu, mi-aduc aminte, erau un cântecel undeva în zona Vatra Dornei, este pasul Mestecăniș, acolo au fost lupte foarte grele de tranșee și cântau unii basarabeni, ostași ai armatei ruse țariste, nemților, Dorna voastră e moartea noastră, am venit sute de mii și ne întoarcem 2-3, parcă n-avem și noi copii. Iată că sunt lucruri de suflet, până la urmă, care altfel dacă n-aș fi avut această putere sufletească să bat atâtea drumuri și să stau cu atâția oameni de vorbă, sigur că s-ar fi pierdut cu totul. V-am dat un exemplu minor, sigur că întreaga carte până la urmă este o pagină de istorie, dacă nu până la urmă a națiunii noastre. Sigur că cei din front, și cred eu că sper că am reușit acest lucru, trăiau sub obsesia războiului, adică a faptului că numai nu se termina. Era un război care, undeva ca și al doilea, se credea că va fi un fel de blitzkrieg, dar în final a devenit mult, mult mai complicat. Să nu uităm că Austro-Ungaria, Germania erau blocate economic, din ce în ce mai puțin se putea mânca. Cantitățile de hrană, deci în armată, erau tot mai mici, mai sărace și disperarea tot mai mare. Asta era starea de spirit pe front, iar acasă era și această epuizare a întregii populații care simțea din plin privațiunile și criza economică și inclusiv toate cantitățile de alimente sau mai bine zis din recolta agricolă care era luată pentru război. Era într-adevăr o situație ajunsă la limită.
Vorbesc personajele din romanul dumneavoastră despre prizonieratul la ruși, pentru că aveți personaje care întruchipează de fapt combatanți reali care au căzut prizonieri la ruși. Ce v-au spus martorii dumneavoastră despre prizonieratul la ruși? Ce însemna el pentru românii bucovineni? Vreo câteva capitole întinse, vorbiți despre sau povestiți?
Deci era practic, în primul rând, oricum ar fi fost, era ușurarea că aveai șanse mai mari să supraviețuiești războiului, intrând în prizonierat. Consider totuși prizonieratul nici pe departe atât de dur ca cel al lui Stalin din al doilea război mondial, Siberia rămânând aceeași.
Da, domnule profesor, dar gândiți-vă că totuși gerurile de minus 40 de grade le-au prinsit, le-au trăit.
Gândiți-vă și dumneavoastră că nimeni n-a putut calcula niciodată câți au plecat în prizonierat dintre ai noștri, ardeleni sau bucovineni, și câți s-au mai întors de acolo. La al doilea se știu niște cifre. Nu știu cât exact, că nu este strict perioada de care mă ocup eu în profesiunea mea. Acolo, la lagărul de la Berezovka și altele, sigur că erau, exceptând gerul și mâncarea deficitară, erau șanse mai mari oricum să supraviețuiești și, drept urmare, iată, cei care au supraviețuit, în loc să o ia spre apus, unde nu se terminase încă conflictul și exista și acest război civil dintre armatele rusești tsariste și cele bolșevice al lui Lenin, au, ca și personajele mele, au preferat să o ia, culmea, pe cale mai lungă, dar apoi cu vapoarele spre Vladivostok, încercând să ajungă acasă pe calea mării. Numai ca ei mei, la un moment dat, cu visul etern al Americii, au mers mai la nord și au ajuns la Marea Bering. Și iată, așa, la un moment dat, cu sănile pe Marea Înghețată, spre America.
Bine, până acolo a fost și o călătorie cu peripeții, pentru că au fost nevoiți să și procure hrană, să încerce să răzbată la liman și o bună bucată de vreme au avut de-a face cu populația locală, care nu era neapărat rusească jet-be-jet, ci era o populație de schimoși până la urmă.
E vorba de event și este un capitol acolo și expediție comercială, hai să zicem bișniță, cum se spune acum popular, care, sigur, și acel capitol dă, în plus, niște satisfacții cititorului. Dar, oricum ar fi, drumul pe Transiberian și pe o porțiune mică și prin China este cel preferat cu foarte multe lucruri pitorești, așa cum unor scriu unele dedicații cititorilor mei, le doresc un drum bun în această nebunie în timp și spațiu euroasiatic.
Da, credeți că s-au gândit cei cu care ați vorbit dumneavoastră că vor ajunge atât de departe de casă?
Că nu. Odată un război ca acela a început, când au fost luați bucovinenii mei de la coasă și când au început să bată clopotele la Cacica, anunțând începutul războiului, vezi cazul Sarajevo, asasinarea prințului moștenitor, n-au avut cum să știe, dar tot romanul este tocmai povestea lor și urmărirea nu numai deci a acestor întâmplări, unor extraordinare, dar și, cum spuneam, și a psihicului lor, a preocupărilor pe etape și așa mai departe. Aș vrea să menționez aici pentru dragii noștri ascultători, cartea este compusă din trei filoane principale, vorba de bunicul Andrian, Nicolae și Ciprian, Țâbrean, popular spus, deci sunt alternativ prezentați în diverse ipostaze, în diverse localități, în diverse continente, toate ajungând în final la sfârșitul primului război mondial.
Aveți un capitol în care apare un ofițer rus care trecuse deja la bolșevici și încerca să-i convingă pe românii bucovineni să-l urmeze. Să urmeze exemplu și promițându-le că va fi și eliberarea lor totodată. Cu ce amintire au rămas combatanții bucovineni în primul război mondial pe teritoriul Rusiei, când deja Rusia încheiase pace cu Germania și apăreau mugurii războiului civil?
Evenimentele se petrec deja în Siberia Centrală, Omsk, Tomsk. Practic, istoria a consemnat situații paradoxale, când o parte din prizonierii români au luptat în Armata Roșie și alții au luptat în detașamente ale armatei țariste.
La astfel de
bandadă, totul era posibil. Dar, sigur că, în cazul personajelor mele, dorul de casă a fost mult mai puternic decât fierturile de mei cu slănină din oalele unităților bolșevice. Și astfel încât osașii mei, la un moment dat, cer capitanului Tomen permisiunea să o ia tot spre răsărit, ceea ce se va și întâmpla, fără să fi fost ei într-un fel sau altul nici mercenari, nici adepții ideilor comuniste.
Scena finală se petrece pe teritoriul austriac, ați amintit-o la debutul ediției, într-o gară unde câteva mii de militari din toate colțurile Imperiului așteaptă un tren care să-i ducă pe la casele lor. Un general le cere să lupte în continuare, un general austriac, dar știe că partida e pierdută. Un alt ofițer, de data aceasta maghiar, le cere să apere Ungaria, însă piere din cauza zelului pe care îl depune. Ați spus în gura unui gradat transilvanean rănit următoarele, citez: pentru ce-o trebuit să moară atâta amar de ficiori? Toată floarea Ardealului și a Bucovinei. Pentru ce am luptat noi, românii, pentru un împărat străin și asupritor? Aestea n-am să pot pricepe niciodată. Am încheiat citatul. Acest roman, vă întreb, domnule profesor Andronic, va avea și o a doua parte sau ne mulțumim cu cât ați putut lucra la el?
Dacă a lucrat 21 de ani la primul, vorba română, mă rog lui Doamne, Doamne, să mai pot trăi și măcar vreo 10 să pot să-l scriu mai departe. Însă, între timp, în ultimii 10 ani am avut altă prioritate, am publicat primul și al doilea volum al istoriei Bucovinei, lucrare în premieră absolută, de la primii pași umani până la formarea Moldovei, până la Dragoș și Bogdan, inclusiv regiunea Cernăuți. Am mai avut o serie de plachete de versuri și multe alte proiecte și așa mai departe în derulare, dar cred că de la anul o să mă apuc să continui. Am chiar cititori a primei ediții care mă sună din țară, că am mai dat cărți de vizită și mă zic, domne, când vine urmarea? Ceea ce sigur mă onorează și îmi face plăcere.
Da, spuneți-mi, mai aveți material documentar pentru a oferi cealaltă parte, a doua?
Eu încă nu sunt hotărât ce să fac mai departe. Următorul volum ar putea să se întâmple numai la Los Angeles sau la construcția nu știu cărei căi ferate americane spre vest, sau să nu uităm că anii 1900 au înregistrat cea mai mare emigrare a ardelenilor și bucovinenilor în America. A fost un curent foarte mare, încât încă nu sunt hotărât, dar vreau să spun că volumul 2 ar însemna un fel de Ion al lui Rebreanu sau un fel de Moromeții, să zicem, ceea ce ar însemna satul bucovinean intrat în hotarele României mari, cu reforma agrară, cu politica, cu apariția pericolului legionar, cu partidele și așa mai departe. Deci este alt orizont, alte epoci, sigur mai ușor din punct de vedere a documentării față de primul, dar mă gândesc să încep și sigur consideră și asta o datoria mea pentru familia mea de a continua această poveste.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, o poveste cu român bucovinen. Invitat domnul profesor dr. Mugur Andronic, expert în arheologie și romancier la Complexul Muzeal Bucovina din Suceava. Domnule profesor Andronic, vă mulțumesc pentru povestea dumneavoastră, pentru efortul pe care l-ați făcut și să sperăm că ne mai auzim sau veți mai fi oaspetele nostru.
Două vorbe aș vrea să vă mai zic și eu. În primul rând, pentru cei interesați de limba engleză și italiană, romanul a fost tradus și în două limbi, ceea ce este un lucru pozitiv pentru cunoașterea valorilor noastre în afară. Cele două variante, sistem electronic, sunt pe sistemul mondial amazon.com books Mugur Andronic. Asta pentru dumneavoastră și cei care eventual vor să citească din afara României, să-și aducă aminte, mai ales că este centenarul intrării primului război mondial. Să nu uităm că astăzi este și ziua unirii Bucovinei cu România, 28 noiembrie. Și închei prin a dori să fiu primul din viața ascultătorilor noștri care le urează sincere sărbători fericite și la mulți ani.
Mulțumesc!
Doamne ajută!
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.